Durangoko irudienean gaude gaur abenduaren 7 honetan astelenarekin eta oraintxe ikusi berri dugu Kondor Legioa dokumentala. Hain zuzen gurekin Andrea Joy Smith dokumentalaren egiletako bat eta Pascal elkarteko kidea dugu. Egunon Andrea.
Egunon eta eskerrik asko konbiratzeagatik.
Bueno, gure lana da. Kondor Legioa. Lehenik eta behin helburuak. Badakigu zer gertatu zen 1936-1937, baina zeintzuk dira Kondor Legioaren inguruko erakusketa eta dokumentala egiterakoan zeintzuk izan dira helburuak?
Bueno, gure elkartea, Baskali elkartea da Eusko Alemaniar elkarte bat eta gure lana aritzen da batez ere oroimen historikoaren arloan eta inguruan. Eta gure ustez, Legion Kondori buruzko informazio oraindik gitxi dago. Badago hemengo informazioa, bai, Gernikako bombardaketak eta gauza batzuk ba ezagunak dira eta aditu batzuk ja egin dituzte pelikulak eta gauza ezberdinak. Baina Alemanian hasi ziren ikertzen orain dela 20 urte eta ikerketaren emaitza izan da erakusketa bat eta erakusketa horretan helburu ezberdinak agertzen dira hemen ezagunak, ez ezagunak adibidez. Legion Kondori buruz, Legion Kondorekin nahi zute Hitler nahi zuen frogak egin. Espainiako gerra, hemengo gerra, Gernikako bombardaketak Hitlerentzat izan zen frogak gero berak ja buruan zeukan bigarren mundu gerrarako. Eta gure ustez orain gaur arte pues orain txeperezkoa da hori buruz hitz egitea. Gugia bat gatoz oroimen historikoaren helburuekin, hiru zutabeekin, egia, justizia eta erreparazioa lortzea. Hauek lortzen ez badugu ezin da bake ona izango.
Beraz, dokumentala eta erakusketa egiterakoan, hor atzean, oroimen historikoa. Horrekin batera, bi gauza. Alemanian gaia oso, ez da oso ezaguna, alde batetik, eta bestetik esan beharko sekretupean eraman zutela Kondor Legioaren garapena eta barrez.
Bai, Alemanian gaur egun arte, ba, gobernu guztiak, gobernin post-naziak, saiatu zuten gai hau ezabatzea, isiltzea, ez da? Legion Kondor soldatuak edo bakarrik hemengo Espainiako gerra amaitu eta gero zeukaten ofizialki oroimen bat edo Berlinen eta gertu ziren ohore guztiekin eta baina horren inguruan, ja, klaro, horren ondoren getatu zen bigarren mundu gerra eta hau amaitu eta gero guztiz desagertu zen gaia eta bai, beti saiatzen zuten dena ezabatzen eta isiltzen eta bai.
Esan behar dugu Gernikan eta beste leku batzuetan gertatakoa 1936-1937, pasaren mendeko 1936-1937, no esateko zuk esan duzun bezala, Alemaniako agintarientzat frogak ziren, gero bigarren mundu gerran praktikan benetan jartzeko.
Bai, hau izan da, eta Richthofenek hemengo aginteak, Legion Kondoren aginteak, berak idatzi zituen, bere liburuzko txiki batean, oso hotz eta detaile guztiekin zuzenean zergatik eta nola lortu zuten Gernika bombardaketa. Gernika haientzat adibidez izan zen, froga garrantzitsua gero Bartzovia bombardatzeko. Berak idazten du eta zehatz mehatz azaltzen ditu Gernikako etxeak Bartzoviako etxean bezalakoak izan ziren. Egurezkoa, gero bombak guztiz goetik bera jaisten ziren eta berarentzat arakasta utza izan zen bombatak eta hau.
Badakigu Gernikan 2000-tik gora lagun hil zirela, iria zeharo suntxituta geratu zela. hori argi daukagu hemen. Dena den, zuek egitasmo hau erakusketa batekin hasi zineten duela urte pare bat. Nondik ibili zarete, ze moduz joan da erakusketa?
Ba, erakusketa ezagutu genuen Alemanian, Alemaniako ikerketaren buru, emaitza da. Eta guk ezagutu genuen eta orain dela bi urte ona ekarri eta itzuli egin genituen bai euskarara, bai gaztelaniara. Eta Gernikan hasi ginen maiatzaren ba, 2013ko maiatzan. Eta, bueno, gaur arte egon ginen 17 leku ezberdinetan, bai Alaban, bai Gipuzkoan, bai Bizkaian gehienetan, eta Kantabrien hiru lekuetan ere. Eta erakusketaren amaitzekin ja nabaritzen genuen ba, interesgarria izango zela dokumental bat ikusteko zerbait egiteko bai, interesgarria izango litzateke. Eta hasi ginen grabatzen ba, lehenengo historialariei ba, orain dela ia bi urte. Xabier Irujok agertu zen batean Gernikan eta harrapatu genuen ba, aukera eta berarekin egin genuen elkarrizketa. Gero agertu zen bombardakeko egun batean Ingo Nibel eta Ingo Nibeli ere egin genituen ba, elkarrizketa. Eta horrela hasi ginen informazio eta elkarrizketak batzen gure zuzendariak ea gidoia prestatu zuen eta denborarekin biltzen ginen ba, detaile guztiak. Gero falta zaiguna izan da dirua.
Ba, dirua betiko moduan, olako egitasmoa gauzatzerakoan diru pixkat behar da eta gatza izaten da. Diru laguntzari dagokionez, ze moduz joan da?
Ba, lortu genuen Eusko Jaularitzako diru laguntza txiki bat gitzi izan da, baina gero Alemaniatik Rosa Luxemburg fundaziotik hain zuzen lortu genuen hitzak edo ahotsak bikoizteko dirua. Horrexegatik gaur egun dokumentala dauzkagu hiru hizkuntzatan. Euskaraz, gaztelaniaz eta alemaniaz eginda. Baina esan behar da ere, jende asko voluntate osoz, pues, edo borrontate osoz pues, lagundu ziguten, Baskaleko kide batzuk, gero Baskale elkartean daukagu produzioak egiten duen mutil bat, berak ekipo bat, bueno, lortu zen, edo teknikari batzuei, claro, eman genion dirua, baina beste jendeak ja guztiz duenik egin zuen lana.
Dokumentalak 23 minutu ditu, nik neuk ikusi dut, beretan, ba, ziztu bizi batean pasatzen dira 23 minutu, oso interesgarri direlako, bertan pertsona batzuk, baita antzinako irudi batzuk ere, hau salgai non duzue?
Ba daukagu DVD eginda, 5 eurotan saltzen da, baina ez dugu leku finkorik. Eskatu alda Baskale elkartean edo... Dagitze, zer ez.
Eta Durangotik pasata gero baduzue ideiaren bat aurkezteko dokumentala edo, ez dakit, leku batean edo bestean?
Momentuz ez, aurten egon ginen leku ezberdinetan eta momentuz ja daukagu pixka bat hartu dugu atziren aldi txiki bat, baina laster argitaratuko ditugu urrengo lekuak. Momentuz ezin du ezer esan.
Bukatzeko, Andreas, zeo zer esateko Kondor Lekioa izeneko dokumentalaren inguruan, baduzu?
Ez, gehiagorik ez. Lan interesgarria izan da eta printzipioz ba, pelikula luzeago egitea asmoa geneukan, baina momentuz ja ez dago indarrik. Eta nahiko, gure ustez nahikoa da. Hogeita hiru minututan ja ondo transmititzen da gaia.
Andrea Joy Smith, Kondor Legioa dokumentalaren egiletako bat eta Baskale elkarteko kidea. Mil esker eta badakizu, nahi duzunen arte.
Eskerrik asko.
Agur.
Agur.